Na lati kwa chilo, ala ja kwa ti jizu ni ati kota du so kwa oko ala da jada lako pepe. Mbeni zu, akamata kota tene aja ne yenga ti duso simbini yoko alimiti ndudune pepe. Awa tuti jizu, ala ja atrugu ni yenga ti duso ti bata. Ala mbeto ti tene a zutilo agana bi ala lungula lo pepe ti tene lolo signa dukwa awe. Jezu atena ndekutulo atene farini kui na farini kisara langu wotana dudu kwa farini lo nangangu di babatini. Loeke nzapa, nzapa ti lakwe, nzapa ti defini. Andekuti Jezu, ala gilisa tene so Jezu atenala. Na langu wotana pokote lundungoti Jezu Christ, ambe na wali ala buena dudu kwa tiba Yesu ayekehon. Na ba kota tene so ne yenga ti duso ayeke mbeni pepe. Atrugu so ala bata yenga dudu kwa sumbita bola. Na Jezu ayeke ni ati dudu kwa ni pepe. Na Jezu nzapa asala tene na awali so. Ala mbeto pepe. Mbi inga ala ki Jezu so ala krisifiye lo na cheke tukruwa. Lo yeke na nduso pepe. Melo lo yeke na fini tongan so lanyo lo tenala. Awali akiri na kota ngia. Ala gwe, ala sala tenetin jioniso na ande koti Jezu.